Amos Peygamber, 2-ші бөлік. Раббы былай ди. Жинаят үстіне жинаят ішлеген, Идом патшасының сияклерін яндырып, кіл тузанға айландырген Маабны жазасыз қалдырмам. Мен аны утқа шырнармын, қырйют қалғаларын ялқын ялмап алыр. Шуалыш ішінде суғыш кірілтісі, бірғы таушылар астында Маап хәләк болыр. Аның хүкімдарын да, түре идарашыларын да юғ итермін ди Раббы. Раббының яһудәне хөкемгә тартуы. Раббы былай ди. Җинаят өстенә җинаят эшләгән, Раббы кануныннан ваз кишеп, аның кагыйдәләрен тотмаган, ата-бабалары табынган ялган путларга ияреп, туры юлдан язган яһудәне җәзасыз калдырмам. Мин аны утка шырнармын, Иерусалим калгаларын ялкын ялмап алыр. Раббының Исраилне хөкемгә тартуы. Раббы былай ди. Жинаят үстіне жинаят үшіләген Исраилні жазасыз қалдырмам, чынки тақваны алар бір күміш, фәқирні бір пар башмақ бәрәбәріне саталар. Туфрақ таптағандай, юқсыл міскіннің башыннан жүрейлер, мәзлум бишараны йолынан итіп шығаралар. Менім изгі есімімні хурлап, біру қатын янына ата да, уғыл да йүрей. Рәхінге алынған киімні жәйіп, мәзбәхлер янында ятып йықлыйлар. Үз аллалары йортында ғайыплы кішіден түләткен шәрәпні шәләр. Мен бит сіздің хаққа, ірбіт ағашыдай бейік, имендай кішілі нық амарилеріні юғ иттім. Юғарда өскен жимішлерін, түбендегі тамырларын құрыттым. Амарилер жирін сізге билемеге берір ішін, мен бит сізні Мисыр жирінен алып шығып, 40 йыл бойына шүлді әйдәп йүрттім. Уғылларығызны пиғамбер, егітлерігізні нәзир иттім. Шулай түгілмәлі әй Исраилилер дей Раббы. Сіз исә нәзирлерге шәрәп ішірдігіз, ә пиғамбәрлерге пиғамбәрлік қылмасқа бұйырдығыз. Әне шуның үшін, мен сізні күлтә тиеген орба білән изгенде изәрмін. Жетізнің қошарлық хәлі, күшілінің егәрі болмаз. Ғайрәтлі өзінің жанын сақлап қала алмаз. Оқшы аяғында басып тұра алмаз. Жетіз аяқлы егіріп қоша алмаз. Ат мінген жайдақ өзінің жанын сақлап қала алмаз. Батыр егітлерінің ең керекті дегені де ол күнні құралын ташлап қашар дей Раббы.